У ефіри Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Публічныя мерапрыемствы прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў у абарону сваіх грамадскіх правоў у развітых дэмакратычных краінах рэч звыклая. Дасюль на постсавецкай прасторы гэта ўспрымаецца аднак неадназначна. У Менску 15 траўня плануецца гей-парад, што азначала б гэтая падзея для грамадскага развіцця Беларусі. Ці сведчыць гэта пра талеранцыю беларусаў, ці патрэбны Беларусі гей-парад і чаму? Беларуская моладзь замежжа, грамадскія актывісты, студэнты абмяркоўваюць тэму на форуме беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад. У траўні-чэрвені прадстаўнікі сексуальных меншасцяў маюць намер правесці гей-парады ў Менску, а таксама Маскве і Пецярбургу. У Менску імпрэза запланаваная на 15 траўня. Аргкамітэт славянскага гей-параду паведаміў, што будзе дамагацца дазволу ўладаў гарадоў, дзе запланаванае шэсце. Але і калі ўлады адмовяць, актывісты выйдуць на вуліцу, каб рэалізаваць сваё права на свабоду сходаў, правесці акцыю падтрымку талерантных адносінаў і забеспячэння правоў свабодаў асобаў гомасексуальнай арыентацыі ў Беларусі і Расіі. Сапраўды, менскія ўлады пакуль не дазволілі шэсце. Але, пэўна, яшчэ важней стаўленне людзей да такой імпрэзы. А ўдзельнікі гэтага форума беларускага замежжа, моладзь, студэнты, праваабаронцы, грамадскія актывісты падзяліліся сваімі меркаваннямі аб тым, што можа азначаць такая падзея, як гей-парад для грамадскага развіцця Беларусі. Кірыл Атаманчык, лідар грамадскай студэнцкай ініцыятывы «Студальянс», вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў суседняй Літве. У мінулыя выходныя гей-парад у Вільні прайшоў пад узмоцненай аховай паліцыі. Частка гледачоў агрэсіўна пратэставала. Былі спробы нападу на ўдзельнікаў шэсця.
Як да гэтага паставіцца беларускае грамадства, адказаць досыць цяжка. Бо пазіцыя, напрыклад, назіраючы ў блогасферы ў беларускай, самая разнастайная. Але я збольшага ўпэўнены, большая частка грамадства будзе супраць. За самых розных прычынаў, за самых розных абставінаў, адна частка будзе проста не разумець сутнасці гэтага мерапрыемства, іншая частка будзе апеліраваць нейкімі маральнымі альбо там хрысціянскімі каштоўнасцямі, і гэтак далей. Іншая частка грамадства будзе наўпрост падтрымліваць гэта, бо гэта кшталт дэмакратыі, правы чалавека і гэтак далей.
Напярэдадні гей-парада ў Вільні, калі ўжо было вядома і пра пляны парада ў Менску, Кірыл пісаў на гэтую тэму ў сваім блогу на буйнейшым балтыйскім інфармацыйным партале «Дельфі». Ён адзначыў: «Прымаю людзей такімі, якія яны ёсць, і парады маюць быць дазволеныя ў дэмакратычным грамадстве. Але гей-парад, мне здаецца, гэта не барацьба за правы, а самарэкляма. Яны хочуць паказаць, што яны такія, як усе, а ў тым жа часе падкрэсліваюць сваё адрозненне ад усіх іншых».
Я об гэтым і пісаў, што проста паважаючыя сябе людзі не будуць такімі, ведаеце, жывёлкамі ў цырку, у гэтым, які вось адбыўся, напрыклад, у той жа Вільні, дзе ўсе піхалі там пальцамі, а іншыя проста адрываліся пад музыку. Две крайнасці, і трэба неяк гэта ўсё так спалучаць больш павольней.
Кірыл Атаманчык з Літвы. Алесь Літвінчык жыве ў Швецыі амаль 10 гадоў. У Стакгольме праходзяць яскравыя відовішчныя прайды, гей-парады, на якія збіраюцца добразычлівыя гледачы, як на карнавал.
Я был на всех прайдах с 2002 года. Не як удзельнік, конечно, а як глядач. Я больш туды хадзіў не в качестве падтрымкі, а як просто зрителі в цирк. Паглядзець просто, што мне было цікава. Таму што зараз прайд превратіўся не сколькі высказывання свайго пункта гледжання конту сексуальных меншынстваў, сколькі в рэкламную акцію. Таму што ўжо пачалі розныя фірмы, розныя партіі хадзіць удзельнічаць в гэтым парадзе, але ж прадстаўнікі, якія там ідуць, вядома, што яны потым самі кажуць, што яны не сексуальныя меншынствы, а проста ідуць ради рэкламы сваёй партыі ці фірмы.
Ганна Герасімова, кіраўніца Дому правоў чалавека ў Вільні.
Ці патрэбна такая падзея, наколькі я разумею, тут няма нават адзінства сярод прадстаўнікоў ЛГБТ-камьюніці. Я думаю, што тут, канешне, важна, калі яны праводзяць такі парад, можа, важна звяртаць увагу на тое, што гэта такія ж людзі, як усе астатнія, што ў іх таксама ёсць правы чалавека, менавіта правы чалавека.
Алесь Літвінчык са Швецыі падкрэсліў, што нікога не судзяць асабіста, але да такіх парадаў ставіцца адмоўна, як да непатрэбных рэкламных акцыяў.
Парады рекламуют сексуальные меньшинства, а это в свой час ставит под погрозу такой важный институт, как семья. Зараз в Европе мы бачим уменьшение количества населения. Это показывает рост сексуальных меньшинств и происходит уменьшение населения в Европе. Меньше и меньше рождается деток. Меньше и меньше створяется нормальных семей. Я лечу, эти парады это велизарная рекламная акция, которые в Беларуси я лечу не потребны. Это ставить под погрозу семью.
А Алесь Арцюхович из США, когда мы размовляли, навод прочитал мне вытрымки из Библии. Поводле яе сексуальные меньшинства порушают каноны христианства, але это выбор кожного человека особисто, який треба шановать. Нельга заборонять нечто только за то, что это не отповедает христианству. Алесь Арцюхович отзначил, что гей-парад – это, найперш, эстетика и толеранция, каштовности, потребные для Беларуси.
Я бачил только один гей-парад, и это был Сан-Франциско. Это было хиба что лепшее место побачить гей-парад в свете. Отбывается нечто на кшталт карнавалу. Коли едет лесбиянка у ружовым цирковым костюме на слоне и выдае ружовые презервативы публице, бачите? Такие замалевки. Тому не зробиться симпатичным до этого действа было тяжко. И все аплодовали той свободе самовыражения, якая там была бачная. И коли такое отбудется в Беларуси, бо белорусы вельми зажаты, и особливо в сексуальном плане яны зажаты, то это будет так само, ведаете, может, некой ступенью высвобождения белорусов. Тому так я за гей-парад в Беларуси.
С Калифорнии Алесь Арцюхович. И еще один удельник из США – Вячеслав Бортник. Он шмат годов координовал деятельность правооборонной организации «Международная амнистия» у Беларуси, а теперь учится в Вашингтоне, но и громадскую деятельность так само протягивает. Гей-парад – это нормальная изъява у демократичном громадстве, каже Вячеслав.
Об эффективности демократии у той или иной страны можно лечить по тем, как держава обороняет права меньшинств, этничных, гендерных людей с ограниченными возможностями. У Беларуси, по некоторых подликам, сексуальные меньшинства складывают около 600 тысяч человек. И это довольно великая часть громадства. И когда у белорусских гомосексуалов есть потреба у проведения парадов, то они должны иметь такую возможность. Потому что право на проведение сексуальными меньшинствами публичных акций гарантовано белорусской конституцией, а так само иншими обовязками, які на себе взяла держава и представник Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству у Европе.
Для белорусских уладов выгодно выкарыстать негативное ставление громадства супрать тех, кто сегодня лечится неподобным на большиню, у тем лику супрать сексуальных меньшинств, отзначает Вячеслав.
Если можно забронить шесть гомосексуалов и иметь подтримку громадскости, так чему далее не забронять публичные акции этничных меньшинств, деятельность того же самого союза поляков, профессийных союзов, жаночих организаций, молодевых рухов. Если бы такой парад прошел, это было бы доброе возможность для белорусской нации показать, что она робит серьезные кроки на шляху до демократизации, до будовництва плюралистичного громадства, каштовности якого выходит за межи стандарту чарка и шкварка.
Вячеслав Бортник – удельник нескольких Европрайдов. До прикладу, 4 года тому в столице Великой Британии Вячеслав ушел с бел-червоно-белым стягом на переде 6 разом с лондонским мэром. У Менску так само есть досвід таких парадов. Вячеслав нагадал, что самый первый гей-парад на постсоветской просторы прошел менавіта у Беларуси в 2001 году. Ганна Герасимова.
Мы недавно и с коллегами, и с сябрами обмерковывали эту тему. Я ведаю шмат людей, которые как раз уваходят в эту ЛГБТ-суполку. Мы довольно часто про это размовляем. И тут есть несколько моментов. По-перше, что у белорусских уладов в головах, николи не ведаешь. Что до тышись громадства, я думаю, что в уголе белорусы больше толерантные. Тому, может, и не будет таких явных проблем с этим парадом. Например, как у Вильнюса.
Насколько ситуация с гей-парадами у Беларуси свидетельствует про толерантность, демократичность уладов и громадства? Вячеслав Бортник.
Что касается державы, держава стала меньше толерантной. И не только в отношении до сексуальных меньшинств, але і наогул да любой праявы альтэрнатыўнага мыслення. І аб гэтым сведчаць даволі рэзкія гомофобные выказывания представников белорусских уладов, а так само артикулы подконтрольных державных средств массовой информации. Зусім іншее ставление демонструет белорусское громадство. Красовицкое питание на кон проведения гей-параду у Менску, якое ладилось в Белгазеты, свечит о том, что 59% опытанных не супрать проведения параду. Ранее так само авторитетная белорусская социологическая лаборатория «Новак» выявила, что 42% жихаров Менску не супрать проведения представниками сексуальных меньшинств публичных мероприятий у подтримку своих громадских прав. Тому ситуация такая складывается цікавая. С одного боку, держава становится меньше толерантной, але громадство на уху становится больше толерантным.
У гэтай тэмы ёсць і іншыя аспекты, усіх у адной перадачы не ахопіш. Алесь Арцюховіч з Каліфорніі напісаў, да прыкладу, чым больш геяў, тым прыгажэй і больш элегантскае наваколле, кажа Алесь Арцюховіч.
Напрыклад, у нас есть Лагуна Біч, цудоўный городок на пляже у Паўдзённой Калифорнии. Калі ты приезжаешь у такие маленькие городки с высокой концентрацией геев, ты починаешь находить цудоўные местечки, цудоўные кафе, цудоўные ресторанчики, цудоўные некие галереи, бутики. Наогул асяроддзе поляпшается, яно больше становится элегантским. И я в этом пляне казав, что Беларусь, яна достатково заскорузлая краина в плане элегантности. Тому некие осяроди такие гейские з'явились, было бы добро бы, они бы элегантности додали. У нас тут целком уже зразумелая справа, что геи лепшие, например, interior decorators, декораторы помешканню. В кожной громадскости, коли з'являются геи, яны додают густу.
Алесь Вицвінчык са Швецыі.
Беларусь вельмі прыгожая краіна, і гейства якраз гэта тое, што нам ніяк не патрэбна зараз Беларусь. Гей гэта штосьці слабае, якое-то существо, і нам гэта Беларусі не патрэбна. Та прыгажосць Беларусі, якія мы зараз маем, я толькі лічу, геі толькі ўсё сапсуюць гэта ўсё.
Для Беларусі патрэбная цяпер найперш мужнасці і гераізм, лічыць Алесь Вицвінчык са Швецыі. Ганна Герасімова з Літвы.
Мужнасць і гераізм будзе ўжо ў тым, што яны выйдуць на вуліцы, што яны заявяць вось мы такія, таму што з гэтым таксама ж праблема, што іх не прымаюць такімі, якія яны ёсць. Гэта важная тэма, таму што гэта вялікая частка грамадства, гэта значная частка дыскрымінацыі не толькі з боку ўладаў, якія можа і не звяртаюць увагі, насамрэч, гэта дыскрымінацыя з боку грамадства. І, канешне, гэта як заўсёды правы чалавека, гэта звычайна такая абстрактная рэч. Да тэ пары, пакуль гэта вас асабіста не чапае. А вось калі вы пачынаеце пра гэта чуць, ці там у вас у сям'і ёсць, ці сярод сяброў, калег і так далі, то для вас гэта ўжо рэчы даволі блізкія да жыцця. Гэта і ёсць жыццё.
Вы можаце выказаць таксама сваё меркаванне альбо прапанаваць тэму для форуму беларускага замежжа. Кантакты і саму перадачу можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Форум беларускага замежжа». Ці патрэбны Беларусі гей-парад і чаму? Што азначала б гэтая падзея для грамадскага развіцця Беларусі? Сваімі меркаваннямі падзяліліся маладыя беларусы з Аўстраліі, ЗША і краіны ў развязу. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.